Radio Balea. É nosa.
Benvidos e benvidas a Radio Balea, a radio escolar do CEI Milladoiro de Malpica de Bergantiños.
Somos alumnado de quinto de primaria. En esta ocasión, imos a presentar un especial Milla Informa Radio Voz, no que explicaremos todas as actividades que fixamos no centro neste primeiro trimestre do presente curso.
Actividades todas elas coordinadas desde a biblioteca e traballadas por todo o centro que se relacionan directamente co proxecto documental integrado chamado Nos Patrimonio Material, que iniciamos o curso pasado e remataremos este ano.
Espera, espera, perdoa que che interrumpa, pero poderíasme dicir que é un proxecto documental integrado?
Un proxecto documental integrado, que chamaremos PDI de forma abreviada, é un proxecto no que participa todo alumnado do centro a través de investigacións que parten da biblioteca sobre un tema común.
Vale, vale, e dixerxedes anteriormente que se chamaba Nos Patrimonio Material. A que vos referides con iso?
Patrimonio material é todo aquel patrimonio que se transmite de xeración en xeración xeralmente de forma oral, dos máis maiores aos máis pequenos. Esa transmisión permite que chegue a nos hoxe en día e se conserve.
O patrimonio inmaterial garda relación coa cultura, creenzas e costumes propias dun lugar determinado.
Xa entendo, pero por se acaso, poderíasme dicir algún exemplo do patrimonio material para que me quede máis claro, vaya.
Pois, por exemplo, considerase patrimonio material as lendas, as coplas, as regueifas, os contos, os bailes tradicionais ou oficios autóctonos da nosa contorna.
Ah, agora xa me quedou máis claro. Xa non interrompo máis, deixemos continuar coa vosa exposición. Imagino que traballaxes só de Malpica, non?
O curso pasado desenvolvemos o PDI, centrándonos en Malpica e a Costa da Morte, pero no presente curso ampliamos as fronteiras, traballando este patrimonio tamén a nivel Galicia.
De acordo, moitas gracias polas aclaracións. A verdade é que soa moi interesante. Seguide contando como traballáchedes.
Pois neste curso iniciamos outubro, conmemorando o Día das Escritoras e o Día das Bibliotecas. A mascota da nosa biblio, Leo, deixounos un escrito para animarnos a ser escritoras e escritores, creando, entre todo o alumnado do centro, unha produción feita a máquina de escribir.
Damos paso á publicidade.
Cando un agasallo teñas que facer, na olería de Buño tes moito onde escoller.
Neste mesmo mes, e co gallo do Samaín celebramos a 13ª semana das lecturas terroríficas, bailes, cancións, seres mitolóxicos e lendas elaboradas por cada curso e dramatizados na biblioteca durante toda a semana, creando un ambiente do misterio moi terrorífico.
E pechamos esta semana das lecturas terroríficas coa zombidanza. Viñamos todos e todas disfrazados de zombis para bailar ao ritmo da música de Xoán Curiel e a banda do verán con Toca teu pé, de A Casa do Terror, organizado todo pola mestra de música Estefanía. Pasámolo de medo. Facemos un descansiño cunha pausa publicitaria e regresamos nun intre coa programación.
Peixe Manola, o peixe máis fresco de Malpica. Merca o peixe de Manola.
Manola, o peixe de Manola, o peixe que máis mola, é fresco e natural.
Continuamos con este especial Milla Informa, co mes de novembro. Este mes comezou coa tradicional celebración do Magosto, que nos xogos populares coa castaña como protagonista fixéronnos pasar unha xornada moi divertida, degustando ao final do día as ricas castañas asadas.
Este mes foi tamén o mes da ciencia en galego nas bibliotecas, e nós compartimos ciencia na nosa fala. O alumnado de terceiro a sexto de primaria argallamos diversos experimentos que compartimos e explicamos aos demais compañeiros e compañeiras do cole máis pequenos.
Rematamos o mes de novembro conmemorando 25N con lecturas de vidas que tratamos nas aulas para crear o noso decálogo 3D, Diálogo máis dereitos máis dignidade. Creamos un mural 3D que visualizamos coas gafas anágrifo e que chamamos Visión 3D, Cambiando a visión.
Damos paso a publicidade.
CEI Milladoiro de Malpica de Bergantiños, unha escola pública onde aprendemos divertíndonos coa nosa biblioteca Leo Lab.
Tras estes anuncios seguimos recordando que fixemos ademais moitas e variadas actividades culturais e de animación á lectura.
Tamén botamos man dos libros, das distintas exposicións que temos fronte á Biblio. Galicia, Samaín, Ciencia, as nosas letras... Temáticas variadas para ler, informarse e gozar da lectura.
E xa, a piques de rematar o trimestre, quedannos por vivir outras actividades como programación con microbit para adornar a árbore de Nadal da nosa escola con adornos tecnolóxicos, o galeoque, música galega cantada por nós.
E algunha outra sorpresa que está por chegar. Se queredes ver e saber máis do que fixamos ao longo do primeiro trimestre, podedes visitar o blog da nosa Biblio, bemilladoiro.blogspot.com, onde están enlazadas todas as actividades realizadas dentro do centro.
E con isto rematamos este especial Milla Informa, no que compartiremos a nosa programación escolar.
Esperamos que disfrutedes o programa e que non deixedes de escoitar Radio Balea.
A Radio Escolar do CEI Milladoiro de Malpica de Bergantiños.
¡Hasta próxima! ¡Abur!
Radio Balea, Radio Nas Ondas. Radio Balea, a nosa radio.